Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku Riznice znanja i želimo da i današnja Radio Sveznalica bude poučna i zanimljiva. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. U serijalu Ljekovitim vodama i banjama Republike Srpske danas govorimo o srpskim toplicama, u kojima se nalazi 8 izvora termomineralnih voda. Prirodni izvori nalaze se u podnožju, odnosno između uzvišenja Banj Brda i Bukvaleka, na desnoj obali Vrbasa, na izlasku iz Banja Lučke kotline iz planinskih masiva Dinarida. Jarebika sa svojim blistavim bijelim cvjetovima, u proljeće i rijetkim, perastim lišćem uspjeva kao diva jednostavne ljepote na gotovo svim staništima. Ipak, tek krajem godine do izražaja dolazi njen najveći potencijal. Kao neobičan prirodni nakit, sa grana vise bobičasti plodovi koji neumorno zavode posmatrača. Plodovi mogu da posluže kao dekoracija, ali i u ljekovite svrhe. O dragocenim svojstvima ove biljke bit će riječi više u nastavku emisije. Minute emisije posvetili smo još jednoj grupi životinja, koja je rasprostranjena na travnjacima u parku Univerzitetski grad u Banja Luci. Riječ je o gmizavcima, od kojih ćemo spomenuti neke vrste guštera i zmija. To su zelembać, zidni gušter i smuk. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike, pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
Prva tema u Riznici znanja zadržat će nas na prostoru Banja Luke, na rijeci Vrbas. Svega 5 km od centra grada nalaze se srpske toplice, u kojima postoji 8 izvora termomineralnih voda. Dr. Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, govori o potencijalima ovog mjesta, koje je bilo poznato još u rimsko doba, kada se na ovom području i razvilo banjsko naselje.
Srpske toplice nalaze se na jugozapadnom dijelu Banja Lučke kotline, a okružuju ih jajačka stijena sa 465 metara nadmorske visine, zatim Ponir, koji je negdje na oko 600 metara, Banj Brdo 400 metara nadmorske visine i Lauš na 383 metra nadmorske visine. Treba istaći da srpske toplice spadaju u suštini urbano područje Banje Luke, a udaljenost od središta grada je oko 5 km. Naselje je najstariji dio Banja Luke i predstavlja istorijsko jezgro iz kojeg se kasnije razvio urbani dio sadašnje Banje Luke. Izvori termomineralne vode uticali su da se u srpskim toplicama razvije urbano naselje. Naselje se razvilo na riječnim terasama lijeve i desne obale rijeke Vrbasa. Da se podsjetimo, malo gradiva iz srednje škole. Terase su stepenasti oblici reljefa, padina, dolina, obala, jezera i mora, a razlikujemo riječne, jezerske, morske terase kao i terase mješovitog porijekla. Prirodni izvori termomineralne vode nalaze se u podnožju, odnosno između uzvišenja Banj Brda i Bukvalika, na aluvijalnoj ravni desne obale Vrbasa, na izlasku Banja Lučke kotline iz planinskih masiva Dinarida. U suštini, izvori termomineralne vode nalaze se na rasjednoj zoni koja ide pravcem Srpske Toplice, ušće rijeke Vrbanje u Vrbas. I opet jedan mali podsjetnik. Rasjed ili raselina je pukotina u zemljinoj kori duž koje je došlo do izdizanja ili spuštanja blokova zemljine kore. Izvori termomineralne vode iskorišćeni su za gradnju banjsko-rekreativnog centra. Današnji toponim Srpske Toplice koristi se nakon minulog rata koji je bio na ovim prostorima, dok je prethodni toponim glasio Gornji Šeher. No bez obzira na izmijenjenu toponimiju, koja je na prostoru Bosne i Hercegovine doživjela ekspanziju nakon minulog rata, izvor Srpskih Toplica kao staništa raznih populacija u dugom historijskom periodu odredile su zapravo termomineralne vode. U rimskom periodu tu se razvilo banjsko naselje, a pronađeno je niz tragova rimskog boravka oko termalnih izvora. Najznačajniji su materijalni dokazi rimski bakarni novčići, što je karakteristika većine banja u Republici Srpskoj, ali i dokaz da su Rimljani itekako poznavali ljekovita svojstva mineralnih, termalnih i termomineralnih voda. Istovremeno, ostaci novca u banjskim basenima nam govore o 1000-godišnjoj tradiciji bacanja novca u kupke u znak zahvalnosti. U Srpskim Toplicama na rimsku prisutnost podsjećaju i neki drugi tragovi, poput dijelova građevinskog materijala koji se vide u dvorištima današnjih kuća i ostaci kanala za dovod termalne vode. Neki od tih kanala još i danas su u upotrebi. Ulogu termalnog kompleksa u rimsko doba Srpske Toplice su imale prvenstveno za potrebe obližnjeg logora Kastre, a istovremeno je banja bila i trgovačko-putna stanica na rimskoj cesti Split-Gradiška. Dolaskom Slovena ove krajeve u 7. vijeku naše ere počinje novi period aktivnosti na lokalitetu Srpskih Toplica. Arheološki potpuno neobrađen slovenski period ukazuje na veliku vremensku prazninu u poznavanju organizovanog života ranog srednjeg vijeka na prostoru Srpskih Toplica. Dolaskom Turaka poslije 1528. godine dešavaju se transformacije urbane strukture Srpskih Toplica i formiranje bosansko-orientalnog naselja. Dolazi do izgradnje prvih mahala, odnosno četvrti, prvenstveno na lijevoj obali Vrbasa. Podaci iz 1570. godine navode da je bilo 10 mahala, i to 5 na lijevoj i 5 na desnoj obali Vrbasa, sa 278 kuća. Jedna mahala zvala se Iliđa, a to je turska riječ koja označava izvor ljekovite tople vode, odnosno ljekovito kupalište, ili najkraći prevod Iliđe bio bi banja. Upadi austrijske i austrougarske vojske 1688. godine, 1737. godine i 1878. godine utiču na opadanje uloge Srpskih Toplica u banjskom turizmu. U periodu austrougarske okupacije bilo je sagrađeno i vojno kupatilo Žbana, odnosno banja sa većim pravougaonim bazenom. Danas je od Žbane ostao samo otkriveni i napušteni bazen. Godine 1984. na lokalitetu banjskog kompleksa su počeli radovi na izgradnji banjsko-rekreativnog centra sa osnovnom namjenom korišćenja za odmor, rekreaciju i zdravstveni turizam. Srpske Toplice, rekli smo, nalaze se duž rasjednog sistema koji čine rasjed Banje Luke, rasjed Toplice i rasjed Čelinca. Termomineralna voda se izliva u presjecištu onih seizmičkih rasjeda, a naučna istraživanja i analize kvaliteta vode, odnosno analiza fizičko-hemijskih i mikrobioloških svojstava banjske vode, mogu se podijeliti u tri perioda. prvi austrougarski period od 1878. do 1918. Zatim period između dva svjetska rata od 1918. do 1941. godine. I treći period je period poslije drugog svjetskog rata, odnosno od 1945. godine pa do danas. Dosadašnje fizičko-hemijske analize voda srpskih toplica potvrđuju njihovu balneološko-zdravstvenu vrijednost. Međutim, do danas ove vode nisu bile predmet farmakološko-kliničkog ispitivanja, te nije moguće definisati indikacije, odnosno koja oboljenja i povrede se mogu liječiti pri upotrebi banjske vode. To podrazumijeva i precizna uputstva o načinu upotrebe vode, količini, zatim vremenskom periodu, ali i korištenje odgovarajućih lijekova, fizikalne terapije i mnogo toga što treba da sadrže banjski sadržaj. Po izdašnosti izvora, banja spada u bogatije izvore, koji su za sada dovoljni za terapeutsko-rekreativno korišćenje. Iz dosadašnje fizičko-hemijske analize vidljivo je da neke komponente banjske vode mogu, a tu spadaju kationi, anioni, mikroelementi, rastvoreni slobodni elementi, zatim radioaktivnost, mineralizacija i ostale komponente, dakle svi skupa oni mogu imati određena ljekovita svojstva. Prema temperaturi, ova voda pripada grupi hipotermalnih voda i može se koristiti za kupke. pH vrijednost preovlađuje prema alkalitetu, te može imati blago ljekovita svojstva kod određenih oboljenja, o čemu naravno odlučuju ljekari. Da se podsjetimo, alkalije su supstance koje neutrališu kiselinu, nazivaju se još i baze. Prisustvo mikroelemenata, neki su litij, cink, jod, fosfor i drugi, ima terapeutski značaj. Dosadašnje analize pokazuju da banjska voda blagotvorno djeluje kod kožnih, reumatskih i srčanih oboljenja. Treba istaći da banja Srpske toplice još uvijek nema funkciju zdravstvene ustanove i prirodnog lječilišta. Prirodnim lječilištem danas označavamo ustanove koje imaju naučno dokazanu ljekovitost prirodnog faktora. Za banju su dominantne, uglavnom, rekreacijno-sportske funkcije koje se realizuju u velikom i malom bazenu. Bazeni se koriste za rekreaciju odraslih, omladine i djece, kao i za sportska takmičenja. Sportsko-rekreacijnu funkciju srpskih toplica promovisala bi i omasovila izgradnja tri mikrosportska centra na Šibovima i u dolini rijeke Suturlije koji graniči sa naseljem Srpske toplice. Rekreativno-sportske funkcije upotpunjavaju ugostiteljske funkcije, ali je nedostatak u ovom segmentu usluge nedostatak zapravo dovoljnih smještajnih kapaciteta. U cilju turističke promocije i popularizacije određenih banjskih lokacija, značajnu ulogu imaju i određene manifestacije. U sklopu određenih inicijativa za promociju srpskih toplica predložene su sljedeće aktivnosti od mjeseca jula do septembra, pa ću ih nabrojati. Plivačka takmičenja, pješačke ture do Banj Brda, susret kajakaša, večeri folklora, susreti pjesnika, plesne večeri i gastro večeri. Banja Srpske toplice je banja specifičnog statusa. U odnosu na neposredno okruženje, kao i širi prostor regije, to je banja lokalnog značaja. Banjski turizam u Srpskim toplicama i Banjoj Luci se razvijao do sada spontano i svodio uglavnom na individualne posjete i nije bilo organizovanog pristupa u korištenju postojećih kapaciteta. Korisnici starih kupatila su uglavnom bili stanovnici Banje Luke i okolnih naselja. Kupatila rade sezonski i nalaze se u veoma lošem stanju. Banjski gosti su dolazili, uglavnom individualno, u ljetnim mjesecima i koristili su privatni smještaj u okolnim privatnim kućama. Organizovanog pristupa u korištenju termomineralnih voda u funkciji turističkog razvoja lokalne zajednice za sada još uvijek nema. Smještajni kapaciteti odnedavno su obogaćeni renoviranjem hotela Kobilj, što je dovelo do određene vlasničke transformacije banjskog kompleksa. No i pored svih napora da se banja afirmiše, Činjenica je da u naselju dolazi do degradiranja i paubarizacije niza vrijednih objekata. Riječ je o sljedećem. Rušenje i nestajanje čitavih kompleksa sa stambenim objektima. Neadekvatna izgradnja objekata koji se ne uklapaju u banjski ambijent. Nespretna i nesretna nadogradnja banjskih kapaciteta. Režim saobraćaja koji najviše opterećuje urbano jezgro i banju Srpskih Toplica. Zatim loše održavanje banjskog kompleksa. Loše riješeni elementi mini urbanizma, osvjetljenje, reklame, signalizacija i drugo. I recimo na kraju, katastrofalno stanje ukupne infrastrukture.
Riznica znanja.
Herbateka.
Jerebika je grm ili drvo srednje veličine sa neparno perastim i po ivicama nazubljenim listovima. Cvjeta u maju, bijelim ili roze cvjetovima, ne baš prijatnog mirisa, tako da je u nekim krajevima nazivaju i gorska smrdiljka. Plodovi su bobice koje obožavaju ptice, tako da je i stručni naziv ova biljka dobila po latinskoj riječi koja u prevodu znači uhvatiti ptice. Kasno ljeto i početak jeseni vrijeme je kada se po brdovitim livadama i šumama drvo jarebike okiti narandžastim ili crvenim plodovima. Ove bobice obiluju vitaminom C i karotinom, a sadrže vitamine E, PP, tanine, organske kiseline, šećere, pektin, etarska ulja kao i kalijum, kalcijum, magnezijum, natrijum. Obilje vitamina C i sorbinska kiselina u ovom šumskom plodu jačaju imunitet i djeluju protiv bakterija i virusa. Vlakna pospješuju varenje, a pojedina istraživanja su pokazala da plodovi jarebike smanjuju nagomilavanje masnoća u jetri i regulišu nivo holesterola u krvi. Vitamin PP u plodove biljke jača nervni sistem, smiruje razdražljivost i tjera nesanicu. Gorke materije pospješuju varenje, lučenje žuči, apetit, ali jačaju krvne sudove. Plodovi jarebike mogu da prouzrokuju stomačne probleme, tako da ne bi trebalo da se pretjeruje sa konzumacijom svježih plodova. Zbog oporog ukusa, bobice ove biljke se najčešće beru i koriste poslije prvih mrazeva, kada su znatno ukusnije za jelo. U narodnoj medicini plodovi jarebike koriste se u slučaju infekcija, dijabetesa, promuklosti, kašlja, reume i kamena u žuči. Isjeđen sok svježih plodova pomaže kod problema s varenjem, kamena u bubregu i žučnoj kesi, kao i kod usporenog i bolnog mokrenja. Od Od plodova jerebike može da se napravi kompot, žele ili pekmez. A ako se skuvaju sa istom količinom jabuka i doda med, pospješuju varenje. Upotreba ove biljke ne preporučuje se srčanim bolesnicima, onima koji su imali infarkt ili moždani udar. Da biste obezbijedili dovoljne količine vitamina C i ojačali imunitet, kašičicu plodova jerebike prelijte šoljicom hladne vode. Ostavite preko noći. Ujutro zagrijte da ne provri. Procijedite i pijte zaslađeno s medom.
Riznica znanja.
Naredna tema je iz zoologije. Ovaj put riječ je o dvije vrste gmizavaca. Gušteri su vrstama najbogatiji red gmizavaca, jer na svijetu postoji oko 3000 vrsta. U Evropi postoji 50, a najpoznatiji i najveći predstavnik naših guštera je zelembać. To je neobično hitra i okretna životinja koja naseljava područja obrasla travom i žbunjem, rubove šuma i šumarke. Hrani se pretežno insektima, ali i drugim životinjama, pa čak i mladuncima drugih guštera i veoma mladim zmijama. Najrasprostranjenija vrsta guštera u Evropi je obični zidni gušter koji potiče iz Srednje Evrope. Mali je i bezopasan, a može da naraste do 25 cm. Hrani se sitnim beskičmenjacima, uglavnom insektima i paucima, mada jede i druge guštere. Osim guštera saznaćete ponešto i o smukovima, koji su za ljude bezopasni. Ova vrsta gmizavaca višestruko je korisna, jer kao i druge zmije, uništavaju miševe i druge glodare, prenosioce bolesti. Smuk se zavlači u temelje, podrume, tavane, pa ga u narodu zovu čuvar kuća. O ovim vrstama govori Jovica Sjenčić, stručni saradnik za biodiverzitet u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Grupa životinja koje bismo ekološki svrstali u grabljivce, a koja je široko rasprostranjena na travnjacima u parku Univerzitetski grad, jesu gmizavci. A ovaj put spomenut ćemo neke vrste guštera i zmija. Danas u svijetu gmizavci broje oko 9000 vrsta, a u ovu grupu spadaju krokodili, kornjače, zmije, gušteri i drugi gmizavci. Ne naseljavaju hladnije dijelove zemlje jer nemaju mogućnost regulisanja tjelesne temperature od koje im zavise sve životne funkcije. Kod gmizavaca se kao i kod drugih kičmenjaka javlja period mirovanja u slučaju nastupanja nepovoljnog vremenskog perioda, kao što je zimi hibernacija, takozvani zimski san, a ljeti estivacija ili ljetni san. Odlika koja je suštinski odvojila gmizavce od vodozemaca jeste razmnožavanje van vode. Gmizavci su prva grupa kod koje su se pojavile embrionske opne, gdje spadaju ptice i sisar. Embrionske opne imaju različite uloge, ali presudna je ona za reprodukciju u suvozemnoj sredini i njihova zaštita embriona od isušivanja i mehaničkih povreda, te uloge u razmjeni gasova i odlaganju produkata metabolizma embriona. Sam pomen gmizavaca kod većine ljudi ima negativan predznak i izaziva odbojnost i prezir, najviše zbog njihovog izgleda i njihovog načina života. U parku Univerzitetski grad, kao poluprirodnom području, često se dešavao susret između ljudi i nekih vrsta gmizavaca, pa smo tako imali priliku uvjeriti se u brojne predrasude i pogrešna uvjerenja koje vladaju među ljudima. Inače, u svijetu, pa tako i kod nas, gmizavce proganjaju i ubijaju ljudi najčešće bez ikakvog povoda, što pored prirodnih neprijatelja koje oni inače imaju, kao i zagađenja i gubitka prirodnih staništa, čini jedan od najvećih pritisaka na populaciju gmizavaca. Gušteri koji naseljavaju naše krajeve biraju sunčana i topla staništa. Zidove, gomile kamenja, otvorena staništa poput livada, objekte, grmlje i sl. Većina naših vrsta su vrlo teritorijalne, pa se rijetko udaljavaju od sredine svoje teritorije. Koža guštera prekrivena je rožnim ljuskama ili pločama, kao i kod drugih mizavaca, a ovim tvorevinama sprečava se gubitak vode iz tijela. Neki gušteri rađaju žive mlade, dok većina naših vrsta polaže jaja. Ono što je svakako interesantno je da gušteri imaju parne polne organe smještene u korijenu repa. Mnogi gušteri mogu, kad su u opasnosti, da odbace često čak i znatan dio repa, a taj otkinuti dio neko vrijeme nastavlja da se pokreće, čime predatoru skreće pažnju sa životinje koje uspjeva da umakne. Kasnije rep ponovo izraste, odnosno regeneriše se. Zelenbač je sigurno javnosti najpoznatija vrsta guštera koja se kod nas često sreće. Ovaj gušter ima tijelo dugo oko 13 cm, a rep mu je dvostruko duži od tijela, tako da ukupna dužina ovih životinja dostiže oko 40 cm. Osnovna boja tijela je zelena, donji dio im je žućkast, a mužjaci imaju plavo grlo, što je posebno izraženo u sezoni parenja. Pored plavog grla, mužjaci su dosta krupniji od žinki. Ovi gušteri žive oko 10 godina. Zelenbači naseljavaju različita staništa, obrasla travom i žbunjem. Hrane se uglavnom beskičmenjacima, mada nije rijetko da jedu i razno bobičavo voće. Uglavnom se zadržavaju oko žbunja, koje ovoj vrsti predstavlja i sklonište i mjesto za sunčanje. Naprimjer, žbunove kupine su zelenbačima omiljena mjesta za sunčanje uz mogućnost trenutnog skrivanja, kao i oko ivica šuma i otvorenih staništa. U periodu ljeta ova vrsta prilično često strada na putevima od gaženja automobilima. Zidni guštar dosta je manji od svih ostalih običajnih vrsta kod nas. U zaštićenom području Univerzitetski grad sreće se oko objekata i kamenjara, to jest alpinetuma i botaničkoj bašti. Ova vrsta je sivo smeđe boje i često se u toplijem dijelu godine uočava kako se hitro penje po zidu i stoji potpuno vertikalno odnosno na podlogu, ili se vidi kako hitro pretrčava betonske staze i puteve. Inače, zidni gušteri naseljavaju otvorena, osunčana, kamenita i stjenovita staništa sa malo vegetacije i uvijek se mogu naći oko kuća na kamenim zidovima. Kad temperatura poraste malo više od prosječnih zimskih temperatura, ova vrsta se često vidi aktivna tokom zime, iako je u hibernaciji u hladnijem dijelu godine. Inače, iz hibernacije prirodno izlazi u februaru. Uprkos njegovoj maloj veličini, ovo je jedna od najborbenijih vrsta, pa se teritorijalni mužjaci često bore, a znaju često napadati i veće vrste guštera. Zmije su gmizavci veoma izduženog tijela, sa potpuno redukovanim ekstremitetima. Rep im je znatno kraći od trupa i često se može prepoznati prilaz iz trupa u rep kod naglog suženja tijela u zadnjem dijelu. Očni kapci su srasli u providnu rožnu tvorevinu, pa zato zmije ne mogu da zažmire. Za razliku od ostalih gmizavaca koji gube i mijenjaju postepeno rožni pokrivač, zmije preslače čitav kožu odjednom. Palacajući jezikom, ove životinje prikupljaju iz okruženja mirisne molekule, odnosno tragove plijena, feromone i drugo, i prenose ih u jamice Jakobsonovog organa, to je dodatno čulo mirisa, koje se nalazi na nepcu zmija. Zmije su od svih mizavaca isključivo mesojedi i prema načinu života pravi su grabljivci. Za zmije su širom svijeta vezane brojne legende, vjerovanja i zablude. Strah od zmija je, međutim, u današnje vrijeme, naročito na našim prostorima, u velikom broju slučajeva naučen, od starijih uče djeca, zatim svi uče preko medija, filmova i drugih načina informisanja. Na području univerzitetskog grada jedna od najčešćih vrsta zmija je smuk. Sa skoro 2 metra dužine, smuk je ujedno i naša najveća zmija, ali njegove dimenzije i izgled uopšte varaju jer se radi o prilično miroljubivoj vrsti koja nije ni otrovna. Zbog te njegove impozantne veličine, a i često tamne obojenosti, smuka proganjaju i ubijaju na svakom koraku. Pri prelasku preko ulica često je trom i sporiji od drugih zmija, pa stradaju sa obraćajem. Smukovi naseljavaju različita staništa, suve i vlažne šume, ivice šuma, kamene zidove, ruševine građevina. Vrlo su česti u ljudskim naseljima i njihovoj neposrednoj okolini. Ova se vrsta najčešće nalazi u velikom broju u podrumima i na sličnim mjestima koja koristi kao zimovnike. Prilično dobro se penje, pa ga u nekim krajevima naše zemlje zovu drvolaz.
Riznica znanja.
Završena emisija Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.